det som er så vakre når det er en bryllup da, en ekteskap, så er det jo at to personer velger for hverandre, selv om de kunne ha valgt for andre.
Ja.
Hjertelig velkommen til Hope Channel Studio her. Jeg heter Daniel Pell, og jeg kjempeglad for å kunne være her og kunne gå i gang med en ny serie av Bibelstudiet. Og jeg sitter her i studio sammen med Joachim Fosse og Ester Femsteinvik. Og vi er gode venner, og det er ofte at vi har truffet hverandre hvor vi snakker om bibelske tema, så det ble egentlig veldig naturlig å kunne være her også og kunne studere Bibelen sammen. Nå har vi jo litt sånn disse tingene rundt oss, men vi får bare tenke liksom at vi er hjemme hos en av oss hvor vi utforsker Bibelen, og så inviterer vi deg til å være med i denne serien. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg er kjempeglad for den tema som vi får lov til å studere sammen i løpet av disse ukene. Og jeg vet at dere også er veldig begeistret for denne tema, og det er de tre engelske budskapene som man finner i åpenbaringsbok. Og vi kommer til å gå på en reise sammen gjennom åpenbaringsbok kapittel 14 spesielt. Men det kommer til å være en del andre tema som kommer inn på dette også. Men jeg tenkte før vi setter i gang, så har jeg bare lyst til å gi dere en anledning til å si hvem dere er, hva dere er interessert i livet, og hva dere tenker liksom, kan komme ut av denne tiden vi har samlet her. Så kanskje begynner med deg, Joachim.
Ja, så jeg heter Joachim Fosse, jeg jobber som pastor i Misen og Halden, og altså det jeg brenner for, det som jeg synes er mest spennende, er det perspektivet om hva som foregår i denne verden som man får ut fra Bibelen. Mm. Det å vite at det finnes en Gud, han har en plan, han har en rolle for deg i den planen, og det er håp for fremtiden, da spesielt i disse tider hvor det er flere som kanskje er på let etter håp for fremtiden. Så jeg synes det er spennende å jobbe med dette, og jeg synes det er spennende å studere Bibelen og bli bedre kjent med den planen. Mm,
fantastisk. Tusen takk. Og Ester?
Ja, mitt navn er Staffan Stenvik. Jeg jobber til daglig som fysioterapeut, men har alltid hatt en veldig stor interesse for Guds ord og deler evangeliet helt fra jeg var barn. Så jeg synes at åpenbaringen er veldig interessant, og særlig de tre engle budskap som jeg føler setter litt lys på den tiden vi lever i. Og jeg gleder meg til å studere dette mer i dybden sammen med dere.
Kjempespennende. Jeg er veldig glad for at dere er her, og som sagt, vi er gode venner, og vi har hatt mange samtaler rundt Bibelen, så dette blir egentlig bare en naturlig fortsettelse av det. Og spesielt denne tema her er jeg så også veldig personlig interessert i åpenbaringsbok. Så som sagt, jeg heter Daniel Pell, jeg er også en pastor her i Norge, men kom opprinnelig fra New Zealand, noe som jeg har til felles med Joachim faktisk. Vi er begge født i New Zealand, så hvis du i løpet av disse studiene noen ganger hører et engelsk ord, så vet du hvorfor. Men vi jobber begge nå i Norge. Jeg har hatt den privilegiet å reise en del rundt i verden og faktisk ha foredrag rundt disse temaene. Og det er interessant, for det er mange der ute som lurer på dette med åpenbaringsbok, og jeg synes det er spennende, men samtidig har veldig mange spørsmål. Og kanskje nå du er en av de som ser på nå, og jeg håper at i løpet av den tiden vi har sammen her, at vi får gått litt i dybden og sett betydning av den siste boken i Bibelen. Jeg tror det har utrolig mye spennende å gi oss i den tiden vi lever i. Så før vi setter i gang med denne første studiet vårt, så skal vi ha en bønn. For jeg tror alle av oss som sitter her tror på at det er egentlig ikke vi som kan forstå Bibelen uten at den hellige ånd hjelper oss. Så Ester, hvis du kunne be for oss at den hellige ånd må være med i den studiet vi skal ha sammen.
Kjære far i himmelen, jeg takker deg for privilegiet å kunne åpne ditt ord og studere sammen. Jeg ønsker å be om at du må være til stede med din hellige ånd og lede våre tanker og gjør ditt ord levende for oss, at vi kan forstå det du ønsker å prøve å si. Velsign oss i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, så vi har jo 13 studier som vi skal være sammen her, og vi skal gå der gjennom spesiell åpenbaringsbok kapittel 14. Men faktisk i vår første studie i dag, så skal vi nok ikke komme til kapittel 14 enda, fordi vi må liksom set the stage, som man sier. Vi må liksom bygge liksom bakgrunnen for det hele. Og det bakgrunnen for åpenbaring 14 er en kamp mellom godt og ondt. Som egentlig er en tema som ikke bare kommer fram I åpenbaringsbok, men egentlig gjennom hele Bibelen. Men det er jo en kapittel I åpenbaringsbok som handler spesielt om denne kampen mellom godt og ondt, og det er åpenbaring kapittel 12. Så den skal vi se på litt I dag. Så hjemme, hvis du har en bibel og ønsker å følge med, så kan du slå opp til åpenbaringsbok kapittel 12. Kanskje du også tar fram en penn og en papir, hvis du har lyst til å ta noen notater underveis, så kan du gjøre det. Men vi har slått opp her til åpenbaring kapittel 12. Og Joachim, kunne du bare lese de første tre vers, så hopper vi bare rett inn I dette her, og så snakker vi underveis hva disse symbolene betyr, og hva vi kan få ut av dette.
Ja. Et stort tegn viste seg på himmelen. En kvinne som var kledd I solen med månen under sine føtter og med en krans av 12 stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek I barselsmerter og fødselsrier. Også et annet tegn viste seg på himmelen. En stor ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. På hodene hadde den 7 kroner.
Ja, takk. Jeg husker at en gang så hadde jeg en sånn forelesning om åpenbaringsbok, og så var det en ung jente som kom til meg etterpå, og så sa hun, jeg veldig interessert I åpenbaringsbok, men jeg har fått dårlig drømme av det.
Ja.
Jeg tenkte liksom, kanskje det noen som har lest sånne ting, jeg tenkte, wow, det skummel ting.
Man kan godt forstå hvorfor det skulle oppstå.
Ikke sant?
Det jo en veldig spesiell fremstilling, og ja, billedlige symboler var veldig spennende, kanskje litt for spennende for noen, men når vi lar Bibelen forklare seg selv, så blir det veldig interessant, for da blir det plutselig forståelig.
Ja, og det veldig viktig du sier det, Esther, med at la Bibelen fortolke seg selv, for det jo mange ideene om åpenbaringsbok der ute, og noen jo veldig sånn bygd på bare fantasi eller liksom, konspirasjonsteorier, men til å forstå åpenbaringsbok, så må vi egentlig gå tilbake til resten av Bibelen.
Ja. Og det det som veldig interessant, fordi at åpenbaringen henviser jo veldig ofte til andre deler av Bibelen, og ved å gå til der en finner symbolen, så finner en ofte forklaringen sammen.
Så Bibelen forklarer seg selv. Ja. Veldig, veldig bra prinsipp til å begynne denne studien med.
Og det som I vår Bibel akkurat nå, så ser vi liksom henvisninger på bunnen av siden, ikke sant? Mens når Bibelen ble opprinnelig skrevet, så hadde ikke man det systemet. Men det systemet som man har, at man bruker symboler som du kan tenke på, ja, men vet du hva, jeg husker det fra en tidligere del av skriften. La meg gå dit og se. Og så pleier det å være forklaringer og forståelse som man kan hente derifra da.
Så det kanskje ikke for ingenting at åpenbaringsbok den siste bok I Bibelen. For man må nok ha litt som bakgrunn av andre tekster og andre bøker til å kunne forstå det. Så I løpet av denne serien så kommer vi også til å ta dere med litt sånn tilbake til noen historier I andre delen av Bibelen til å kunne forstå det vi med på her I åpenbaringsbok. Så man har noen vers her som beskriver en kamp mellom godt og ondt, og det første man leser om det her I åpenbaringstall en kvinne som kledd I solen. Hvem har denne kvinne en symbol av?
Ja, det veldig interessant, for det symbolet blir brukt både I gamle og nye testamentet, og menigheten faktisk, kirken. Ja. Hvordan Guds folk blir fremstilt som en ren og vakker jomfru, ikke sant? I Efeserne så leser vi om hvordan Guds menighet blir fremstilt som en kvinne, så relasjonen mellom mann og kvinne med Kristus og menigheten.
Ikke det egentlig en fantastisk fremstilling når du tenker over det? Jesus, brudgommen, Guds menighet, hans folk, brud, det er jo ekteskap, er jo en vakker pakt som man går inn I. Jesus ønsker å gå inn I en pakt med oss.
Ja.
Det fantastisk. Ja, og dette som du sier, Esther, dette gjennom Bibelen. Det ikke bare at vi kommer til åpenbaringsboken og sier, ja, nå skal det være sånn. Man kan finne det helt liksom, I så mange tekster opp igjennom. Så vi har et bilde her av Guds folk da, kledd I solen, månen under sine, under føttene hennes, krans og 12 stjerne. Det noe som ligger liksom I det språket der, symbolikken.
Ja, jeg tenker at altså, som tidligere sagt, ikke sant, at da må man gå til der hvor de tingene først nevnt, ikke sant? Og med tanke på stjernene og solen og månen, så tenker man på skapelsesuken. Og hvis man slår opp til første Mosebok, Og hvis man tenker på, sånn som Esther sa, ikke sant, at dette er Guds folk som er representert med kvinnen, så hvis du, når du leser da den fjerde dagen hvor disse deler blir skapt, måten de er beskrevet også, du kan se hvorfor Guds folk er kledd med disse deler da. Så la oss se på første Mosebok kapittel 1, så klart. Og,
er det ikke det interessant at vi er tilbake i første Mosebok når vi studerer oppenbaringsbok? Det bare liksom kommer fram den prinsippen, ikke sant? Du må tilbake for å kunne forstå det som er i slutten av boken.
Ja, så Gud sa, det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. De skal være tegn for høytider, dager og år. De skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorden. Og Gud lager de store lysene, det største lyset, altså solen, til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Altså det å skille lyset fra mørket, det å skinne på jorden, det å gi lys på jorden. Ikke sant? Hvis du tenker på hva Gud ønsket med sitt folk, han ønsket at Guds folk skulle representere ham, vise verden hvem han er. Altså det var hans intensjon, hans idealistiske perspektiv på hva Guds folk skulle gjøre. Og det er som, og da kan man forstå hvorfor de er kledd med disse, med solen og med månen, fordi de skal gi lys på jorden.
Og det var Jesus selv som sa, dere skal bli verdens lys.
Ja, bare for å bygge litt videre på det. Ja. I forhold til i salmene så får vi jo fremstilt Gud som Herren er min sol og skjold, ikke sant? Og at kvinnen som er månen, eller kvinnen som står på månen, som reflekterer solens lys, ikke sant? En del av menighetens oppgave er jo å reflektere lyset fra Gud, eller kunnskapen om Gud og hans karakter.
Så vi har den siden, ikke sant? Den lyse siden, til å si det sånn. Men så i de neste versene så kommer den mørke siden fram.
Ja.
Jeg tror du har redde lest vers 3, ikke sant?
Ja.
Et annet tegn viste seg på himmelen, en stor ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. Og når du kommer tilbake til den prinsipp som Esther tok fram, det med å samle skriftsted med skriftsted, så trenger vi faktisk ikke å gå til et annet sted i Bibelen en gang til å finne ut hva det betyr, for i samme kapitlen så får vi finne ut i vers 13 at dragen faktisk er Satan, den onde. Så her har vi en kamp mellom godt og ondt.
Ja.
Guds menighet, Guds folk, og de mørke makter.
Og jeg tror enda, altså, veldig viktig i forbindelse med hvem den store dragen er at den beskrivelsen som kommer frem i vers 9, som du nevnte, den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen.
Ja, der står det egentlig i 9, og så til 13.
Ikke sant?
Ja.
Den gamle slangen, og hvis du tenker på den gamle slangen, så er vi tilbake igjen i første Mosebok.
Ja, interessant.
Hvor det står at Gud skal sette fiendskap mellom kvinnen og dragen. Og at han, og mellom hennes ett og hans ett. Og så står det om det, den etten, at han skal knuse hoden til slangen, mens slangen skal knuse hans hel. Ja. Så det er den første løfte som Gud gir til, til menneskene etter fallet.
Fantastisk at det med en gang, når syndefall oppstår, så er det Guds løfte som er der.
Han gir håp med en gang, ikke sant? Ja, han må dømme dem. Ja, han må si hva konsekvensene av deres valg er. Men han gir dem håp med det samme. Og det opplever du ofte med Gud gjennom Bibelen, at hvis han skal dømme, så vil han alltid tale håp med det, ha håp med det samme.
Og det kommer vi også til å se i løpet av vår tid sammen i disse bibelstudier rundt oppenbaringsbok. Det er et håpets budskap som ligger i dette. Det er en kamp mellom godt og ånd, men Gud har gjort alt som han kan gjøre for at vi skal ha håp, så at vi skal få en fremtid, sånn at vi kan bli faktisk restaurert til det som hans opprinnelige plan var i begynnelse. Så når vi snakker litt mer om denne kampen mellom godt og ånd som utfolder seg da her i Åpenbaring kapittel 12, og nå har vi ikke tid til å gå gjennom alle versene i Åpenbaring 12, men kan ikke dere gi oss en liten sånn overblikk av hva denne kapitlen innebærer, av i hvilken måte så utfolder denne kampen seg da mellom godt og ondt?
Vel, jeg tenker at altså, i beskrivelsen av kvinnen og dragen, ikke sant? Dragen står klar til å sluke opp barnet med en gang det er født. Her har man oppfyllelsen av det første løftet som Gud ga, ikke sant? At det kommer en som kommer til å løse dette problemet for dere. Det kommer en som skal knuse hoden til slangen, og slangen er klar for dette, fordi han vet nå skjer dette. Altså, det er på en måte at, du vet nå, for ikke så lenge siden så hadde vi feiret vi jul sammen, og da pleier man å lese juleevangeliet, hvor man leser om hvordan Jesus ble født i Betlehem, og hva som også skjedde i forbindelse med hans fødsel, ikke sant? At Herodes prøvde å drepe det som var en trussel til hans herredømme. Mm. Her kommer det en annen konge, ikke sant? Som han hadde lyst til å utelukke. Mm. Men på en måte, åpenbaringen 12 drar bort gardinen og viser hva som egentlig skjer bak scenen. At det, ja, Herodes er opptatt av dette, men Satan er også opptatt av dette. Fordi det kommer en ny konge. Det kommer en som skal knuse hans hode. Det kommer en som kommer til å knuse hans makt på denne jorden. Ja.
Så vi ser egentlig gjennom Bibelen, Jesus er jo hovedfigur, hovedkarakter i hele historien. Og det er også her.
Ja. Og vi ser jo det at når djevelens angrep på Jesus mislykkes, så går jo vreden utover Guds folk etterpå, ikke sant? Hvordan den fortsetter mot kirken. Da.
Så når man leser gjennom åpenbaring 12, det er en del symbolisk språk her, men den guttebarn som ble født av kvinnen er Jesus. Mm. Han blir tatt opp til himmelen, står det i vers 5, tror jeg det er. Og så etterpå, fra vers 6 videre, så går det over til dette liksom, med Guds menighet eller Guds folk etter den tiden. Hun må flykte ut til ødemarken. Hva betyr dette liksom? At kvinnen må flykte til ødemarken, som står i vers 6 og 7?
Vel, det interessante er at når hun er beskrevet om at hun må flykte ut til ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der hun skulle i 1260 dager få den maten hun trenger. Ikke sant? Altså, i en tid av hedenskap i Israels historie, der hvor Ahab gifte seg med Jezebel, og Jezebel innførte sin religion. Og
nå er vi tilbake i det gamle testamentet igjen.
Nå er vi tilbake til det gamle testamentet igjen, ikke sant? Altså, Guds trofaste, Elias, han måtte også flykte ut i ørkenen, hvor han hadde et sted forberedt for han, hvor Gud skulle mate han i 1260 dager. Så det er på en måte den som står imot opprøret, den som står imot hedenskapet i Israel, i Guds rike, han måtte flykte fra Jezebel som hadde lyst til å drepe han, ikke sant? Så denne kvinnen også må flykte ut til et sted hvor hun har et sted forberedt av Gud, hvor han skal mate henne i 1260 dager. Akkurat som Elias var som matet i 1260
dager. Så Gud tar vare på sitt folk i utfordrende situasjoner, både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, og i denne store konflikt mellom godt og vondt. Mm-hmm.
Jeg tenker det her er en indikasjon på at det vil ikke bare være lett å, å være en troende. At Gud i sin nåde forutsier dette, for at gi styrke til sin menighet om at men jeg er med dere, selv om kanskje en må søke tilflukt på ensomme steder da, for å kunne tilbe Gud etter sin samvittighet og etter Guds ord.
Når man leser kirkehistorie, så leser man mye om dette, at det var en tid hvor det var mye forfølgelse, både av den romerske rike, men senere også den romerske kirke, og at Guds folk måtte faktisk rett og slett finne steder hvor det var trygt, og Gud tok vare på dem og ledet dem gjennom de utfordrende tider, og vi kommer til å komme litt tilbake til dette i senere studier. Men jeg har lyst til å også løfte fram her i denne kapitlen at det tar oss faktisk lenger tilbake til og med til hvor kampen oppstod i begynnelse. Det er ikke liksom helt i kronologisk rekkefølge i kapitlen, for det begynner liksom med Guds menighet, også Jesus, også kirken. Men så tar det oss også lengre tilbake, sånn at vi forstår hva ligger egentlig bak alt dette, denne kampen mellom godt og ondt. Og kanskje vi kan lese vers 7, vers 7, 8 og 9, hvis du kan lese det, Esther.
Da brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.
Ja, så den første krigen som man leser om var faktisk ikke her på jorda, men var i himmelen. Mm. En krig mellom Mikael, og det liksom en studie i seg selv, men det ordet kommer faktisk 5 ganger i Bibelen, både i Daniels bok og Åpenbarings bok, og hver gang du leser om Mikael, så er det at han i kamp med disse sataniske makter, disse åndemakter. Mm. Og det kommer jo fram når du sammenligner skriftsted med skriftsted, at dette er en veldig viktig person, viktig engel, mer enn en engel egentlig. For Mikael betyr også, navnet betyr den som er lik Gud. Da kommer jo frem av disse tekstene at det faktisk er Jesus det snakker om her, som er i kamp med den ånden. Og så er det ikke plass lenger for dragen. Andre steder i Bibelen så ble han kalt for Lucifer. Dragen har noen symbolsk framstilling av han, men han ble også omskrevet som et lysets engel, som der mistet den posisjon i himmelen. Og da kommer vi litt inn på disse temaene i den kampen mellom godt og ondt, med det med frivillige da. For Gud kunne jo bare skapt englene som skulle bare gjøre alt han sa, og så var det ikke noe problem, og så ble det heller ikke noe krig i himmelen. Mm. Men hvorfor tror dere at han skapte vesene, både engler og senere menneskene, med en frivillige? Hva ligger liksom i dette?
Jeg tenker litt på det der med ekte kjærlighet.
Ja,
ja. Ja, fordi at det kan ikke kommanderes.
Nei.
Mm. Altså, en kan ikke elske på kommando. Og det må være noe som kommer innenfra, noe som kommer fra hjertet fordi en ønsker det, og ikke fordi noen har sagt det.
Ja, ja.
Og det tenker jeg også med tilbedelse med Gud. Det må være noe fra hjertet, noe fordi at en virkelig elsker Gud og ønsker å følge han. Og det er en sånn tilbedelse Gud ønsker fra sine skapninger.
Absolutt.
Også i dag, ja.
Så det med liksom at Gud er kjærlighet, som er jo en beskrivelse av Gud, den beste beskrivelse vi faktisk har i Bibelen, Gud er kjærlighet. Kjærlighet kan bare eksistere når det er en fri vilje. Mm. Dette året så er jeg faktisk snart gift i 20 år, og for 20 år siden, i 2003, så ble jeg gift med Silvia, og det som er så vakre når det er en bryllup da, en ekteskap, så er det jo at to personer velger for hverandre, selv om de kunne ha valgt for andre.
Ja, og det er det som gjør det verdifullt.
Det er det som gjør det verdifullt. Mm. Og jeg tenker det her også, Gud ønsker ikke programmerte skapninger som bare gjør hva han sier, for det er ikke noe kjærlighet i det.
Nei.
Jeg tenker det er det som hever en av tingene som hever mennesket over dyrene, ikke sant? Fordi at vi har den der evnen til å kunne velge og elske, ikke sant? Og det er alltid ikke bare instinkter. Det er noe over det. Mm. Ja.
Men så er det også en risiko da, ikke sant? Med å skape noe som har en fri vilje. Vi kjenner jo det igjen også, de som er foreldre. Jeg har 2 gutter. Når man har barn, så vet du ikke hva de kommer til å bli. Du leder dem, og du gir dem inntrykk og underviser dem, men de tar jo sine egne valg. Mm. Og så er det også med oss mennesker, og frelseshistorie handler jo om det valget som mennesket tok i begynnelse til å lytte til djevelen, til Satan, men hvordan da Gud sier, ok, jeg har en plan til å restaurere mennesket, restaurere verden.
Ja, jeg synes det er noe av det som er så vakkert med evangeliet, ikke sant? For det gir mennesket håp i en verden hvor mange kan oppleve at de er fanget, ikke sant? Fanget i det kan være dårlige vaner eller situasjon som er vanskelig, ikke sant? Men når vi har evangeliet om Jesus, så finnes det håp utover denne verden, at Jesus ønsker å sette oss fri.
Det er fantastisk, og det tror jeg også kommer til å være tema opp gjennom disse studier, at vi kommer til å utforske dette med hvordan evangeliet kan sette oss fri, hvordan den kan gi oss håp, hvordan den kan gi oss en perspektiv i den kampen som vi alle er i. Så dette var bare den første studien hvor vi har sett litt på Åpenbaring 12. Det er mye mer som vi kunne ha sagt om det. Men en liten introduksjon til den kampen mellom godt og ondt. Og i neste ukes studie så skal vi gå inn i Åpenbaring kapittel 14, hvor vi finner disse 3 engelske budskapene. Vi kommer til å utforske hva dette går ut på, og hva dette er i lys av denne kampen mellom godt og ondt. Men bare i avslutning så kan jeg bare nevne at for meg selv så har den perspektiv av en konflikt mellom godt og ondt har vært utrolig hjelpsom i å kunne studere, i å kunne forstå Bibelen. For meg har det vært på en måte en slags paradigme, en lens kan man kanskje si, gjennom at jeg leser gjennom Bibelen gjennom denne det store kampen. Mm. Og da begynner liksom brikkene å falle på plass. Og kanskje før vi avslutter, kan jeg bare spørre dere, hvordan har dere opplevd dette på en måte, den perspektiv av den kampen mellom godt og ondt, har det hjulpet dere i bibelstudien?
Jeg synes det er veldig viktig å forstå at det er ikke bare Gud som styrer alt, slik at man legger all skyld på Gud også, mm. at det er en annen kamp, som, ja. At det er en annen ja. Makt som styrer også i denne verden, og som har lyst til å ødelegge for Guds rike, for Guds plan, for oss personlig. Det å forstå at det er en annen makt som driver det her på denne jorden, synes jeg er veldig hjelpsomt til å forstå hvorfor det er slik det er.
Absolutt. Mm.
Ja, jeg må si at det perspektivet som Bibelen presenterer, med at det finnes en kamp mellom godt og ondt, en konflikt da, mm. som foregår bak scenene, da, som ikke vi ser, men det gir, for meg gir det veldig mening i forhold til når man ser i verden rundt seg, da, at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi kan se, og samtidig at Gud formidler håp i alt sammen.
Ja, jeg liker denne setningen, det finnes mer mellom himmel og jord. Ja. Jeg håper dere blir med oss neste gang i det vi skal fortsette å studere sammen i Åpenbaringsbok. Det blir spennende. Så takk at du var med, og velkommen tilbake.